Janubiy Yaponiya gazetining 12-oyning 31-kunidagi xabarda bayon qilinishicha, mush oyining 29-kuni tushdan keyin soat 1:00 Yaponiya dengiz qo'g'dash qismlari havodan aeroplan bilan Kagoshima o'lkasining Yakushima orliga 130 km yiroqlikdagi Yaponiya suv tavaligiga qonunsiz kirgan Xitoy tarafining bir baliqchi kemasini bayqagan. Dengiz qo'g'dash atrofining jiddiy harakat qilishi bilan shu kuni kech soat 9:00 Yaponiyaning Yakushima orliga 180 km keladigan Yaponiya dengiz tavaligidan Mingsha Yuyin 05307 nomorliq 200 tonnalik bir koni baliqchilar kemasi bilan kemadagi 9 nafar baliqchini qo'lga olgan. Kemaning kapitani 44 yoshlik Lin Shinchin bo'lib, kemadan 1.15 kg dengiz marjini topilgan. Yaponiya Kyodo agentligining 30-sinchidagi xabariga qaraganda, Yaponiya tavaligiga qonunsiz kirgan baliqchilar kemasi Yaponiya qo'g'dovchi qismlar tomonidan qo'lga olingandan keyin Xitoyning Fukuoka shahridagi konsulxonasi darhol odam avatib Kagoshimadagi dengiz qo'g'dash qismlari bilan sözleşiyotganligini bildirgan. Qonunsiz kirgan bu kemaning Fujian o'lkasida tizimlatgan kema ekanligini eskertish bilan birga yakshanba kuni kechda Yaponiyaning Beijingdagi bosh elchisi bu masala ustida to'xtalishdan o'zini qochirgan. Shundoqla bu uchurlarning Xitoyning Xinhua agentligining uchurdan ilinganligini bildirgan. Yaponiya iqtisod gazetining Xitoyning axborotlaridan olgan naqlida Xitoy axborotlari kemadagi kapitan bilan boshqa 2 nafar baliqchining hozir Yaponiyaning Kyushudagi Kagoshima shahrida so'roq qilinayotganligini bildirgan. Boshqa axborot xabarlariga qaraganda, bu qatemqi Xitoy baliqchilar kemasi qonunsiz kirgan dengiz tavaligi bir qadar strategik rayon bo'lib, bu voqea Yaponiya doiralarining kuchli diqqatini tortgan. Yaponiyadagi bir qism tinchlikparvar kishilar voqeaning ulg'ayib Yaponiya, Xitoy va Tayvandagi bir qism millatchilarning Senkaku orol masalasidan keyingi Yapon-Xitoy vaziyatini keskinlashtirishdan andish qilmoqda. Bu haqdagi o'zining andishini ifodalagan yaponiyalik Yama Apandim bu voqeaning tinch yo'l bilan bartaraf qilinishini umid qilganligini bildirdi. Yaponiyadagi bir qism dengiz o'qchan shunoslarning qarshicha Xitoydagi muhit bulg'unishining eg'irligidan Xitoy tavaligidagi dengizlarda dengiz mahsulotlari kamayib ketgan. Shu sababdan Xitoy baliqchilari qonunsiz holda boshqa davlatlar tavaligiga kirishga majbur bo'lgan deb qaraydi ekan. Yaponiyadagi bozor egiligi tadqiqotchilarining farzicha har yillik yangi yil va bahor bayram mazgilida Xitoydagi cho'ng shaharlarning dengiz mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji uzluksiz oshqonliqdan Xitoydagi baliqchilar qonunsiz holda boshqa davlatlarning dengiz tavaligiga kirib qonunsiz baliq tutish harakati avj olgan. O'tgan yili Xitoydagi bahor bayrami yetib kelishidan ilgarimi Xitoy baliqchi kiyimlari Koreya dengiz tavaligiga qonunsiz kirib, Koreya dengiz qo'g'dug'ichi qismlari bilan to'qunishib, voqea sodir qilgan edi. Bu qatimqi voqeaning yangi yil qarshisida yuz berishi balkim dengiz mahsulotlari bozorining ehtiyojining bo'lishi mumkin deb qaralmoqda. Xitoyning qonunsiz baliqchilari yolg'iz Osiyodagi Xitoyning qo'shnilari bo'lgan Yaponiya, Filippin, Janubiy Koreya va Vyetnamlarning suv tavaligiga kirib, voqea sodir qilgandan boshqa Janubiy Amerika qit'asidagi Argentinaning suv tavaligiga qonun kirganligi uchun mush oyining 24-kuni Xitoyning ichki baliqchi kemasini qonunsiz baliq tutish jinoyati bilan ayblab sotqa topshirgan. Bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Yaponiyadan Hojiqul Qodir tayyorladi.